ថ្មីថ្មីនេះមានការព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលុបបទចម្រៀងឈាមបាតកោចេញពីបណ្ដាញសង្គមក៏ប៉ុន្តែជំវិញរឿងវាយកំទេចកុដបុរាណជាសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌជាតិដែលមកដល់ពេលនេះក្រសួងនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកនៅពីក្រោយនៅឡើយនោះបង្កើតបានជាមន្ទិលជំវិញកតបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការធានាយុត្តិធម៌សង្គមក្រោមដំបូងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការអូសបន្លាយវិបត្តិសង្គមជុំវិញបញ្ហានេះអង្គការសមាគមចំនួន4ដែលសកម្មនៅក្នុងការទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023បានបង្ខំចិត្តលុបបទចម្រៀងឈាមបាតកោចេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេការលុបនេះក្រោយពីតំណាងអង្គការសមាគមចំនួន4មានប្រធានចាត់ការទូតអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រធានអង្គការសង្ត្រាលោកមឿនដុល្លាររួមទាំងប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅនិងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កម្ពុជាលោកថេងសាវឿនបានទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រោយពីមានលិខិតស្នើសុំចាត់វិធានការពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកុណាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនបានឲ្យដឹងថាការកោះហៅប្រធានអង្គការនិងសមាគមទាំងនោះជាវិធានបែបរដ្ឋបាលក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងករណីដែលពួកគេមិនព្រមអនុវត្តតាមសមត្ថកិច្ចនិងអនុវត្តវិធានការច្បាប
់យើងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីអប់រំឲ្យកិច្ចសន្យាឈប់បង្ខំយើងទៅព្រោះវាខ្លឹមសារវាមានអត្តពលជាទៅលើបរិយាកាសសន្តិសុខសង្គមបាទតែបើសិនអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពអានោះយើងនឹងពិចារណាចំទេវធីតាមប្រជាប័ត្រប
ាទតាមលិខិតនៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បានប្រាប់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនិតសវឿនថាបទចម្រៀងឈាមបាតកោដែលអមដោយរូបភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវវែងស្រេងនោះជាការអុជអាលញុះញង់អាចនឹងបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក៏ប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់ជាមួយខែមកនេះករណីវាយកំទេចកុដបុរាណចំនួន3មានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំក្នុងវត្តអូណាឡោមនិងករណីវាយបំបែកចេតិយបុរាណនៅវត្តបទុមវត្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលចេតិយនោះមានអាយុកាល123ឆ្នាំសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ទម្លាយពីវិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលនៅពីក្រោយការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌជាតិនោះនៅឡើយទីបើទោះបីជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចាត់ទុកករណីនេះថាជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់ក៏ដោយបញ្ហានេះបង្កើតជាចម្ងល់ថាតើវិធានការទប់ស្កាត់បទចម្រៀងរ៉េបឈាមបាតកោបន្សល់ទុកបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវប្បធម៌លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនយល់ឃើញថាវិធានការរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការស្នើឲ្យនគរបាលជាតិចាត់វិធានការទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្ហោះបទចម្រៀងឈាមបាតកោក៏ប៉ុន្តែมันបានបង្ហាញពីការស្នើសុំចាត់វិធានការអ្នកដែលបំផ្លិចបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិដែលបញ្ហានេះបានបន្សល់ទុកនៅបញ្ហាសង្គមធំធំចំនួន4បើតាមលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបញ្ហាទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាក្រសួងនិងសមត្ថកិច្ចកំពុងរួមដៃគ្នាជំរុញការអនុវត្តច្បាប់បែបស្តង់ដារ2ដែលករណីនេះនឹងបន្សល់ទុកនៅវប្បធម៌នីតិរដ្ឋក្នុងសង្គមការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងបង្រួមលំហការងាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មជំរុញយុត្តិធម៌សង្គមលោកសំអាងថាខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងឈាមបាតកោគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីសោកនាដកម្មនៃការបង្ក្រាបបាតកោកាលពី9ឆ្នាំមុននិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីនីតិរដ្ឋឬក៏កង្វះនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នករងគ្រោះនិងអំពីវិន័យកុំឲ្យមានការបង្ក្រាបដែលមានលក្ខណៈឃោរឃៅរហូតមានអ្នកស្លាប់ដោយករណីបង្ក្រាបនៅលើផ្លូវវែងស្រែងប៉ុណ្ណោះ
ចំណាត់ការបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីស្តង់ដារ2បាទនៃការអនុវត្តការងាររបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលនៅបដោយឲ្យមាននិតិធម៌ចំពោះ បាត់ល្មើសនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិ
ជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាអង្គការលីកាដូបានបង្ហោះសារបង្ហាញពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការរបស់នគរបាលជាតិដែលបានអនុវត្តវិធានការតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដោយសំអាងថាវីដេអូចម្រៀងដែលខ្លួនបានបង្ហោះនោះមិនមែនជាបទល្មើសញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេតែសំអាងថាផ្ទុយទៅវិញការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបទចម្រៀងនេះគឺជាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមពីនេះលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅតែបន្តឈរជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងពិធីប្រពខួបនិងបន្តអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យទៅលើអំពើហិង្សាការស្លាប់និងការបាត់ខ្លួនដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតមាននៅអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់ដូចនេះបន្តទៀតអំពើហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014បណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់រងរបួស38នាក់នៅក្នុងនោះ25នាក់រងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងនិងកុមារម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំនៅពេលនោះបានបាត់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានលើកឡើងថាវិធានការលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចម្រៀងដែលភ្ជាប់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវវិញស្រេងតែមិនចាត់វិធានការទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនិងបន្តបន្សល់ទុកនៅជំងឺអយុត្តិធម៌សង្គមផងនិងជាវិធានការទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់បកកណ្ដាលអំណាចផងលោកគិតថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់អាជ្ញាធររដ្ឋនៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនប្រៀបបាននឹងវិនាសកម្មដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់កាយកប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពនៅពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកថាវិធាននេះអាចជាអាវុធមុខពីរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
ចំណាត់ការនេះខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភនេះដែរថាតើការបំបត្តិនឹងវាអាចនឹងផ្ដល់នូវផលល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការមិនចង់ឲ្យកម្មកករនឹងរំលឹករឿងចាស់ឡើងវិញឬក៏អាចជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យការខឹងសម្បាឬការខកចិត្តនេះវាមានបន្តកាន់តែច្រើនទៀត
ដោយឡែកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាមើលឃើញថាវិធាននេះជាសញ្ញាភ័យខ្លាចរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនៅក្នុងន័យនេះលោកពន្យល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវវែងស្រេងជារូបភាពអាក្រក់មួយប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលដែលការនេះបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ក្រើកឡើងនៅក្នុងក្រសែភ្នែកមហាជនមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នោះទីព្រោះថាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់យន្តការបន្តគ្រប់គ្រងអំណាច
កាលណារដ្ឋាភិបាលមិនទទួលយកការពិតហើយមិនខំស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះនិងអ្នកប្រាំអំពើហិង្សាបើជាមានការបំបិននៅអ្វីដែលបានកើតឡើងហ្នឹងវាជាការដើរផ្ទុយអំពីទូននីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអញ្ចឹងជារូបភាពធំគឺខ្ញុំមើលឃើញអំពីការខ្លាចរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខដែលវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច
លោកគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងបន្តអូសបន្លាយវិបត្តិសង្គមច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀតនៅក្នុងនោះមានទាំងការរឹតបន្តឹងលំហការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋសេរីភាពសារព័ត៌មានរួមទាំងវិស័យសិល្បៈដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយចូលរួមកែលម្អសង្គមលោកបារម្ភផងដែរថាការបន្តធ្វើឲ្យចរន្តនយោបាយដើរផ្ទុយទៅនឹងចរន្តអន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរដល់ចំណុចវិបត្តិសង្គមនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិ
កាលណាបរដ្ឋភិបាលមិនបានទទួលសម្ដែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីមជ្ឈដ្ឋានទូតទេវាធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋភិបាលក្នុងការដាក់ចេញហ្នឹងវាមិនបានឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងបញ្ហារបស់សង្គមដែលវាជាហេតុបង្កឲ្យមានបញ្ហារបស់សង្គមកាន់តែកាត់មានខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដែលពួកគាត់ត្រូវការយុត្តិធម៌សង្គមត្រូវការជីវភាពសមរម្យក្នុងការរស់នៅផងដែរដូច្នេះវាជាទូនទីរបស់រដ្ឋភិបាលក្នុងការបំពេញឲ្យគាត់